Әйіпілер Азатлық радиосы. Өйіңізді сағылып құрмасыздың лейзілер. Бүгін 2019 жылың 25 августы. Кептәнің егшен өгіні. Кептәнің зенуі дүния түркмінлер кепләшіклерімізі динглемеге чағырыя. Одолы күнің тәзеліклерін нүңлі. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Құрван таңседия. Dünyanın kenağı atlasan öngde varcı yurtlarının G7 toporunun liderleri Fransiyada geçiriyen 3 günlük samitlerinin 2. günün nek gepleşikleri global tövda dartkınlıklarına bağışladılar. 25. Ağustos'ta Fransiyanın Kenariyaka şehri Biarritz'teki resmi iş sesiyaları demokratiyanı korumak, dengsizlik, klimat özgörmesi, ayarların hukuklarını ve mümkünçülüklerini giyinletmek yali meseleleri öz sınalıyar. Samitin 1. gününde köp vaqtı Abasha'nın Prezidenti Donald Trump'ın orsiyeti odol G8 deyilip atlandırılan topora qaytadan qoşmak varadakı talaplarını maslahatlaşma galli. Ortiyet bu topordan 2014 yılı Ukrayna'nın Krim sevitini Bikanun anneks etme ve Günnavur Ukrayna'da 2014 yılın aprelinden ver 13.000'den uğrak adamın ölümüne getiren konfliktte ortiyetçi separatistlere gollu vermek sebeple çıkarlı. Европа Кеңешінің президенті Дональд Туск 24 августта Трамптың ортеті қайтадан топора қаул етмек барады ортақтан пікірін рет етті ғе қайеді топорының үнні Москваны дашта сақламаға хас кән себебінің бардығын айтты. Орсет демірғалық бұлы қиянынақы ғе барын севденгдің әкі суасы кәмілерінен икра кетаны, суыққан ғышлы континентары Синаваны ғе Қойян ғышлы тәді бұлаваны атып, демірғалық Архангельск регионынақы ғе ұзық күнні ордақы Камчатқы ярмадасынақы нышаналары ұронның айдияр. 24 августақ сеніғылар Орсетін ғорынмық министерлігінің чапеден видеосында көркөзілмек білен, Абашаның ғуыр ерден атылын ғанатлы ракета сеніғының ивианына қават келді. Орсет Абаша сеніғының орта аралығы еттен ядро күйшілер шертнамасын бодынуына едіяр. Бірлесен штатлар Орсетін бұ шертнаманың дүдігінлерін берза етменіғына едіяр. Kürdistan'ın bölünce regionu Abkhaziya 25. Ağustos'ta iş başındaki separatist lideri Raul Hadzimba'nın 8 kandidat bilen beyatleşmeyi neticesinde prezident saylovlarını geçiriyor deyip yerli saylov resmileri aydıyar. Separatist saylov hakimiyetleri tutuş Abkhaziya boyunca ses verme için 116.000 adamın hasabalanlığına ettiler. Orsiyet Abkhaziya'nın 2008 yılı Kürdistan'a karşı olan Qayıt Kuruş'tan son kararsız yurt hükmünü akrar etti. Tbilisi ve Günvatar devletler Orsiyet'in olayan separatist regionlarına, Kürdistan'ın Abkhaziya ve Günorta Asiyeti sevitlerine geçirilen öngü saylovları bir kanun adlandırmak bilen yazgarıp çıkış etti. Belgrad'ın merkezinde bir neçe min anti-hükümet protesti toplandı. Olar Serb boşunun pensiyonerlerinin 24 yıl veri yaşayan mihmanhanalarının çıkarılmadığına kollu bildiriyorlar. Demonstrasyacılar 25. Ağustos'ta toplanıp Bristol mihmanhanasına tarap yürüyüş edip sizi yekederleyip kıygırdılar. Serplerini 7 aydan uğrak vaat veri her hepte Belgrad'ın köçelerine çıkıp öz sözler bilen aydılsa Prezident Aleksandr Vučić'in avtokratik dolanırışına metduot çeklendirmelerinin köpölmeğini yurttaki beylik problemlere karşı protestiller yerler. Hong Kong polisiyası Aziyanın dartkınlıktaki maliye merkezinde öten akşam hükümete karşı protestçilerle olan çaknışıklar makalını 29 adam tutsak etti. Aktivistlerin doğal demokratiyanı talep etmekleri ve teritoriyanın yolbaşılarının işten çekilme için basış korkulmaklar neticesinde 25. Ağustos'ta hem demonstrasyaların bulmağını karasılıyor. Yarım avtonom Hong Kong regionundaki protestler 11 hepte odol. Hükümetin ekstradisiya varadakı kanun taslamasını yatırmağı varadakı çağırışlar ülen başlandı ve sonra talaplar giyinip köpçülükleyin köçe hareketlerine yazdı ve Hatay'ın koşuluşmak vekimlerini öğretti. İran Suudi yazı ve satirik Kiyomers Marzbani beylik ayıplamalarıyla birlikte Birleşen Ştatlarıyla hizmettaşlıkta hem ayıplayıp 23 yıl 9 ay türme tutsakluğunu hüküm etti. Onun aklavçısı Muhammed Hüseyin ağası 24. Ağustos'ta Azatlık Radiyası'nın Marzbani'nin düşmançılıklı devletlerin hizmettaşlıkta sisteme karşı vaat etmekte ve mertebeli adamlar hem de resmileri maskaralamakta ayıplanıp suud edilenliğini ve güneyli tapılanlığına etti. Washington'da yerleşen Adam Hukuklar Kampanyası'nın mağlumatına göre Marzban İran'ı 2009 yılda terk etti ve 8 yıl son hasta enesini görmeye gelenini geçen yılın sentyabrında tutsak edildi. Siz haberler dinlediniz. Hitler Agatlı Radio. Öyüngüzde sağlık hormatlı dinleyiciler. Prağada studiyada kepterim cümlen men yoksun anıgırva. Bu kepte Agatlı'nın web saytında en köp okolonların, sonlen bir vaatte en köp dinlenen gepleşiklerin asını Türkmenistan'ı onlar sırayet yurdun dasını okumağı ve işlemeği göyverilmeyer diyen atlen çap edilen makale ve gepleşik çeker. 18 yaşlı esker koşun kulluğuna yok olu. Aktifatçı nağıt pul yetmezliğini doğruların kursunu ve ilatı metes saklamak sinansı ulen bağlanıştırıyar. Türkmenistan'ı Milli Kovsulluk Ministerliği, İçeri İşler Ministerliği ve Hakimliklerin işgarları ilat arasında gün vatara karşı vakti işlerini getiriyor diyen atlen çap edilen makallarımız hem bu kepte en kopu kolonların beyazlığına girdi. Türkmen sahanı bendiğin kıtçılığı yeni güçlendi. Türkmen vasinin ilatı bir ne çoğun susuz ağlayar. Rusya Türkmen gazının Avrupa pazarlarına iyi verilmeğinin önünü ağlayar. Aktisatçı nağıt pul yetmezliğini doğruların kursunu ve ilatı metaş saklamak sinansı ulen bağlanıştırıyor diyen atlen çap edilen geplesik hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başını Azat Adalığa, Emeli An diyen adlen çap edilen videomuz çeker. Marıda Gogoçolar Gunçosun nökker. Öldürülen çağa sebepli gadava çıkan mekelle polisiya stansiyasına hücum ediyar. Askavadın aeroportunda ulu novatlar dörödü. Maskavadaki yalnız protestçiler piketi Azat sayılıkları çağırıyar diyen adlen çap edilen videolarımız hem bu kepte en köp görülenlerin Tomas'a çiçekenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp kurun edilenlerin başını aktifatçı nağıt pul yetmezliğini doğruların kursunu ve ilatı metas saklamak sinansı ulen bağlanıştırıyar diyen adlen çap edilen makarı ve geplesik çeker. Kassada yok diyen uçar biletleri 52 sıkınmada satılıyar. Rusya Türkmen gazının Avrupa pazarlarına iyi verilmeğinin önünü ağlayar diyen adlen çap edilen makarlarımız, gepleşiklerimiz, okuzularımızın öz karayışlarını yazmağına iteri verptir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın gozgayan temalarını ses koşup öz fikirleriniz, karayışlarınızı aitmağa çağırıyar. Keptenin zemini Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun Türkmen Prezidenti Diri. Onun tutsavları hakkında ne maydıp bolur diyen adlen İngiliz, Rus ve Türkmen illerine tayyarlan ulu gövrümlü makalesi esasında gepleşik gülen devam ettiriyar. Bu işte bana kardeşim Sehra Kulamnevi kömök ediyar. Tomusso Türkmenistan'ın hükmürüvan prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow'un heptelep il gözünden uçmağı onun ölünlük hakkında kep kurrunların mevzemeğine sebep bollu ve Aşkabadonun deyirdiğini suud etmeye çağırıldı. Emma oğul 12. Ağustos'ta gaytadan peyda olup regional maslahata beyimçilik edenden son hukuk toporları Berdimuhammedow'u Türkmenistan'a yitirim olan onlar çağdamın. Sonki 2-10 yıllıkta tutsak edileliğe suud edileliğer görülü estilmedik benli lerin diyirdigini suud etmäge çağıryarlar. Olary diri orkadyň atly halkara kampaniýa bu soraga jogap almak baradaky tagallarlaryň öňün çekýär. Adam hukuklarının koruyucular bu kampanya 2013 yılda başladılar ve sonundan ver olur Türkmenistan'ın türmelerine adamların 2000 yılların başından başlayıp köpçülüklüğün ve ilgiderli görünüşte yitirim olmak fakatlarını dokumentleştiriyorlar. Başta bu kampanya onlar çiğisi dokumentleştirdi. Barlakçılar eğer yitin hesaplanlayan tutsağı karnınaşları ile görüşmeye ruhsat verilse ya da ölen tutsağın cesedi koz sağırlarına koğuşurulsa bu hakkı tasdiklanılsa öz sanıklarındaki yitin tutsağların sağını kemel diyarlar. Emma yitin tutsağların sağını kemel men barka udalmak gülen vallu ve 2018 yılın sentyavrını sağının sonki edek tazelenen ayını tutsağı edilir görülmedik benlilerin sağını 120 adama barıp yetti. Kampanyanın utkoşturucusu ve Moskva'daki Demokratik Ötüş ve Adam Hukuklar Merkezinin başlığı Yuri Ciblazze bu sahanın kutulgusuz yağdaydı doğru değerliğine ediyar. Ören yüzlü hesaplanlarına hem Türkmenistan'ın türmelerinin içine yiten adamların sahanının bir neçe yüz adamdığını aydıp olur deyip Ciblazze Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na etti. Türkmenistan'ın hükümeti Birleşen Milletler Roması'na, Avrupa'da Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kuramasına, Beylik Yurtların hükümetlerine, Avrupa Birleşik'ine hem kalp malumat veriyor deyip Ciblazze sözünü devam etti. Olar haýsyr urtusyň türmeden göýürlenýän we içerki sürgüne uradylanyň hakyna. Hamala garnaşlarynyň onuň ýanyna baryp görenligi barada gurrun edýärler diýip ol aýtdy. Emma bu galyp maglumat. Biz muni bilýär, sebäbi ol liýen adamlaryň garnaşlary bilen habarlaşýar. Olar bize şinnem öýlerini tutsagdaky garnaşlar bilen görüşmäge ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý gözleglerin ören inçeden barlap bolýan çeşmeler şol sanyny ýitirim bolan we öňkü tutsaglaryň garnaşlarynyň Türkmenistanyň girliň türmelerinde saklanýan benileri gözi bilen gören şahslaryň gatnaşmak esasynda alınıp barylmalygyny aňladýar. Durmuşun ehluri prezident tarafından bir kontrollukta saklanılayan Türkmenistan adatlıkları ve demokratiya derecelerini ölçeyen halkara vurkozularını kimisi en aşağıdaki oranlar alıyar. Freedom House adatlı uygulamasının esas adatlıkları oyunca indeksinde Türkmenistan Demirgal Kareye'den hem izak oruna düştü ve dine Siriya'dan önde duruyar.
Ýitirim bolan tutsaglaryň biriniň garyndaşy bu mesele barada açyk gurrun etmek isleýär we ol Bayram Şeýhmyradow. Onuň kakasy Boris Şeýhmyradow öňkü prezident Saparmurat Niýazowyň dolandyryşy döwründe Türkmenistanyň daşary işler ministri boldy. Emma 2002-nji ýylyň noýabrynda ozalky daşary işler ministri döwlet agdyrylyşy synanşygyna baş bolmakda we Niýazowyň janyna kast etmäge çalyşmakda aýplandy. Netijede hamala bu diýilen döwlet agdyrylyşy synanşygyndaky rollar üçin noýabrçylar diýilip bilinýän tanimal türkmenlerin oğunlarçasına uzak möhletli türme tutsaglygy hükmü çıkarıldı ve olar şundan son türkmen türmelerinde yitirim boldı. Boris Şeýhmyradowdan 2002-nji ýylyň dekabrynda tutsag edileli bäri suwut edilmedinden ve ýyl ketilmedinden öň bir gezek gören aklawçysyndan başga ýekejede habar bilýän adam ýok. Ol ömürlük tutsaglygy hükmü edildi, ýoksa şol wagt Türkmensanyň jenaýat kodeksinde beýle jaza ýokdy. Hatda Niýazow 2006-njy ýylda ýogulyp, onuň ornuna Berdi Muhammedow häkimiýet başyna geçinden soň hem Şeýhmyradow we beýleki noýabrçylar türmede ýiten adamlar bolmagynda galdy. Häkimiýetler siýasy tutsaglar barady maglumatlary diňe açmakdan ýüz öwürmek bilen çäklenmeýärler. Olar bu hili tutsaglaryň bardygyny hem reddedýärler diýip Bayram Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ozalky tutsaglaryň bir näçesine Türkmensanyndan daşyna çykmak başardy we olar türkmen türmelerindäki umumy ýagdaýy, iň bolmanda özleriniň bolan ýerlerindäki şertleri gurrun berdiler diýip Bayram aýtdy. Olaryň gürrüňleri uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň aman galmak, öz saglygyna ser etmek mümkinçiliginiň ören azdygy baradaky gammyn pikirleri iterýär diýip ol bellidi. Berdi Muhammedowyň gol astynaky türkmen häkimiýetleriniň hereketlerini suratlandyrmak üçin Bayram köplenç ýalňyşlyk bilen Sowet diktatory Iosif Stalinyň adynda berilýän "Adam ýok, problema ýok" diýen jümleni ulanýar. Olary diýri görkezdiň kampaniýasynyň sanawynda 2002-nji ýylyň aýagynda we 2003-nji ýylyň başynda suwut edilen we şondan näri ykwaly näwerli bolup galýan noýabrçylaryň 60 sanysynyň ady getirilýär. Olary diýri görkezdiň kampaniýasy kast edip synanşygynda aýplanan bendileriň 2002-nji ýyldan näri 9 sanysynyň türmede ýogalandygyny anyklady. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň ornmasary Rachel Denber türmede ýiten noýabrçylaryň köpüsiniň türme möhletleriniň indi tamam bolmalydygyny aýdýar. Emaul tutsaglaryň türme möhletleri ya uzuldulan olmalı ya da häkimiýetler olaryň ykwallary barada düşündürüş bermekden ýüze öwürýärler. Konstantin Şeýhmyradow öňkü ministriň dogany öz 17 ýyllyk türme möhletini 2020-nji ýylda tamamlar. Olary diýri görkezdiň kampaniýasy daşary ýurt hökümetlerini Berdi Muhammedowa basyş görkezip, egerde diýri bolsa Şeýhmyradowyň öz wagtynda adatlygy çykarylmagyny üçin etmäge çağıryar. Emma Bayram Şeýhmyradow özünde umydyň azlygyny aýdýar. Berdi Muhammedowyň adamlaryň habardarlygy ýa-da halkara jemgyýetçiliginiň ünsi bilen asla işi ýok diýip ol Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Ol diňe öz isleýän zadyny görýär we eşidýär. Ol özüniň aýratyn alynan adamdygyna dol ynanýar we eger biri muny sorag astyna alsa şu wada dowly düşýär diýip ol bellidi. Ýaraglı güýçler, polisiýa, prokurorlar we suwutlar. Bularyň ählisi diňe prezidentiň töwereginiň şahsy howpsuzlygyny üpçün etmek üçin saklanylýar diýip Bayram aýtdy. Tutuş ýurt ol ýa-da beýleki jähetden dolandyrjy elitanyň bähwitlerine hyzmat edýär. Egerde kimde-kim bu bähwitlere garşy çyksa mejburi ýitirim edilmegiň pidasy bolup biler diýip ol bellidi. Bayram Berdi Muhammedowyň dolandyrşyny tanqid edýän türkmen raýatlar üçin diňe iki mümkinçiligiň bardygyny aýdýar. Türmede ýitirim bolmaly ýa-da bagtyň getirse goş holonlaryňy alyp türkmen sanyndan ýitirim bolmaly.
hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programmamy bilen dowam etdirýärs. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
GPN Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenler gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatyň halkara aeroportuny okuw ýa-da iş maksady bilen daşary ýurtlara barýan onlar çyraýatyn ýurtdan goýup berilmeýändigi barada gelip gowuşýan maglumatlaryň fonuny Dünya Türkmenler Gepleşiginiň bu sanyny Türkmenistanyň häkimiýetleriň daşary ýurtlara okuw ýa-da iş özlegine barýan raýatlaryň hereketini çäklendirmegi we munun jemgyýetiň durmuşyna ýetirýän mümkin täsirleri barada gurrun gozgalýar. 19 awgustda Azatlyk radiosu Türkmenistanyň soňky wagtlarda Aşgabatyň aeroportuny iş ýa-da okuw üçin daşary ýurtlara barýan raýatlaryň hereketine päsgeçilik döredilýändigi barada habar berdi.
Türkmenistanda raýatlaryň daşary döwletlere okuma we işlemäge gitmekde kynçylyklara duçar bolýandygy, olaryň Aşgabatyň halkara aeroportunda uçuru goý berilmeýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki we daşynaky habarçylar hemde çeşmeleri habar berýärler. Şul mektebi tamamlan lewapli ýaşlar köpçülikleriň daşary döwletlere okuwa goý berilmeýär. Şul ýurtda diplom kabul edilen daşary döwletleriň ýokary kujaýlarynyň sanawy çap edildi. Indi şol sanawlarda ruhsat berilen döwletlere de okuwa gitmäge ruhsat berilmeýär. Soň kaýyň dowamında onlarça oglan gyz uçara goý berilmedi diýip şu ýagdaýy baştan geçiren lewapli ýaşlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Adatlyk radiosynyň lewapda habarçylarynyň biri 19 awgustda gurrun berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçynyň sözlerine görä Aşgabatyň halkara aeroportundaky migrasiýa gullugynyň resmiýleri yaşların uçara goý berilmediliginiň sebäpleri barada taqyk we resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlyk radiosu bu ýagdaý barada Aşgabatyň halkara aeroportunyň resmileri we Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy hemde onuň Lewap vilayatynyňky edarasy bilen habarlaşyp häzirlikçe kommentary alyp bilmedi. Emma Türkmenistanda daşary döwletlere hususanda Kipre okuma we işlemäge gitmek isleýän raýatlaryň ýurtdan goý berilmeýändigi barada Türkiýede okuyan türkmen ýaşlarynyň biri hem habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren türkmensanly student şu ýylyň iýul aýynyň ortalarından başlap türkmen häkimiýetleriniň Kiprin demiradyk bölegini okuyan ýa-da işleýän raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýändigini aýtdy. Raýatlaryň aglabasynda iş ýa-da okuw wizasy bolsa-da olar Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmeýär. Meniň gyzygym hem Kiprde okuýar. Tomusky diýen jalşynda öýe türkmensany dolanyjym hem häzir ýurtdan çykyp bilmän kösenýär. Onda okuw wizasy bar, ol hiç bir düzgünü bozmadı. Ol bu yerde işlemeýärdi, diňe kanun esasında okuyardı diýip Kiprde okuyan türkmen studenti 19 awgustda gurrun berdi. Student Kavert iş berji türk kompaniýalarynyň öz işärleriniň ýurtdan goý berilmegini sorap, Türkmenistanyň ilçhanasyna arda bilen ýüzlenendigini hem aýtdy. Ýönel bu kompaniýalaryň türkmen ilçhanasyna tawşyran ardalarynyň hem häzirlikçe oňoýly netije bermeýändigini bellidi. Şol bir wagtda ol soňky hepdeniň dowamında Kavert tanış bilişleriniň resmileri ýa-da araçlara goşudurna üçinde para vermek arkalı yurttan çıkmağı başarandığını hem sözünün üstüne koştu.
Bir bu temanı hedir ki vaatda Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve aktivist Hudaýberdi hali bilen gurrun ettik. Hudaýberdi Goloýda Azatlyk radiosunun yurt içinde kavaçları Aşgabatyň halkara huwaý mendilini okuw ýa iş üçin daşary ýurda çykyp barýan onlarça türkmenistanly raýatyň ýurtdan çykmaklaryna ruhsat berilmeýändigini habar berdi. Bu ýerde daşary ýurda goý berilmedik raýatlaryň hatarını okuw maksady bilen ýurdun daşyna çykyp barýan ýaşlaryň hem bolmagy ümit çeker. Ýa-da Azatlyk radiosu geçen aprel aýynda türkmenistana diplomy tasdiklanjak daşary ýurt okuwjaýlarynyň sanynyň çap bolanyny habar berdi. Anayni täze okuw ýylynyň golaýlamagy bilen Aşgabatyň aeroportuna daşary ýurda barýan studentleriň ýollarynyň alınıp galmagy barada habarlar hem gelip gowuşup başlady. Ýakyn geljekde bu ugurda Türkmenistana nähili habarlara garaşmaly? Häkimetleriň raýatlaryň ýolyny baglamak işleri dowam edermi ýa gowuşarmy? Näme üçin?
Şeýdiýanyň bolanok diýip aýdyp biljek ýok ýa-da öz pikirini düşündirip bilýän siyasatçı yok, tankıçılar yok, açık metbuat yok. Şunun için bir devam eder diyorum. Sonluğu ile yoğurda yaramaz tehdit eder. Sebebi her bir yapık yoğurtta da adamlar isteseler çıkıp bilirler. Yardım ha Afrika'daki ağır durmuş şeritleri, uruşlar adamları bir evir ulu dinleri kesip geçmeye mecbur ediyor. Adamlar garaz bir yol tapıp kaçyalar.
Şu öz rayetlerini daşarı yurtlara koyu vermedilik bilen Türkmen hükümeti neyme utya, ya da neymeden utuluyar?
Şimdi onun utyan zade, milletin aktivliğini pes eldip bile. Millette düşüncen gözetimin pes olmağını kazanıyor. Sebebi millet şol yurdun içine çıkmanı otursa öz yurdu govudur. Şol devlet metu oturuna aydırılışı yani hakikatten hem altın asırda yaşayanlar biz kalkınış devrindedir. Biz kalkınıyandır diyen fikirde oluyorlar. Utulayan tarafı eğer şol yaşlar daşarı yurda çıksalar onun düzgünün bir neme başkaçadığını biliyorlar. Olur da başkaça dünya karayış emele geliyor. Kut şol başkaça dünya karayışın emele gelmenin yolunu alma için Türkmen resmileri aeroportları hem çıkargaları yapıyorlar. Ahirki neticesinin elbette bir yeni yurdun özüne ziyan yani yurdu göstericek vadiyeti kaldıracak yukarılandıracak bilimli adımlar olup duruyor. Bilimli kadrlar olup duruyor. Ve tarih boyu edilip gelmeyen zat, eğer de yaşlar, işevur adamlar, işleyecek adamlar, daşarı yurtlara gitseler, daşarı yurttaki edilen tedirki işleri görseler, daşarı yurttaki döredilen borçluğu görseler, olur yurtta da şu zade döretmeye çalışıyorlar. Ne şu bağlatta yurt illette utuluyor.
Bugün yurttan gelip kavuşan haberlerde Türkmenistan'ın hakimiyetlerin daşarı yurtlara varyan kevr ayetlerin ekstremist toporlara koşulmak ehtimallığının huvatir edip onları yollarından alıp galyanlığı vardı, mağlumatlar vardı. Hakimiyetler işe ya da oku varayan, daşarı yurda işe ya da oku varayan haytır bir rayeti yollarından alıp galip onları daşarki ekstremist ve hümlerden halat ettikleri oluyor mu?
Şimdi bir yerde oğulmayan ekstremistik toporları arada edilen fikir. O yönü halkı korkulma için edilen fikir. Sebebi ekstremistik toporlar yakın günde orada o yerde de urş gidiyen yurtlarda, Suriye, Irak yali yurtlarda var. Ya da bizim komşumuz Afganistan'la, onun anırda Pakistan'la var. O yurtlara bilim almaya ya da işlemeye gidiyen adamlar Türkmenistan'la cüda ağır, batı ağır olur. Olur köplönç orsiyete gidiyorlar, Türkiye'ye gidiyorlar. Dil yenilliği için ya da günvatar yurtlarına gidiyorlar ya da Hindistan'a gidiyorlar. O yerlerde ekstremistik toporlar yok ahirin. Günvatar'da mesela ekstremistik topor yok. Orsiyette yok. Belarus'ta yok. Ukrayna'da yok. O mesela Belarus'a okuğa giden için ne edip o ekstremistik toporu oluşuyormuş.
İnni başlan davrda sözüm bölen şu gördüm mesela esasan sonki ekstremist toporlara katnaşan Orta Aziyalılar var da sıkan malumatlara ters alsak şolardan çen tutsak onların köpüsü hatta ağlavası günü şol yurdu değildi özünün sövüşün yurdunu değildi cengçi olan yurdunu değildi ilki başta öz yurdundan çıkanı ikinci bir yurdu çıkıp ondan sonra üçüncü yurdun üstü bilen şol ekstremist toporların hatarını koşulunu aydılıyor. Yani şu Orta Aziyalıların şu malumatlarından çen tutsak şu gururların canı olup biliyor mu?
Yok şeyde olmalı mümkün. Yani olur katı ağızlıktaki adamlar katı ağız olur. Eğer halkın umumi sahanı bilen alanında olur ağız konuşamam ağızda kendi umumi düzgünden çıkıp başka yolu düşeyen adamlar mıdama bulup dur. O cemiyetin bir derdi onu kadarançılık bilen yok edip olmaz. Onu yürünmeli, şunun kökünü, sebeplerini bilmeli. Şundan sonra o adama yardım edip olur. Onu düyüple yok edip olmaz. Aeroportu yapıp ya da geleni gideni bağlar, onu yok edip olmaz.
Udayverda, yani sanır ulan gurunu devam etsek. Yakını Rusya'nın federal hukuksuzluk kurluğu köpçülüğü yetiren sonki statistik malumatını şu yılın başından beri Rusya okumağa gelen Türkmen yaşlarının sanının geçen yılın dengeştirilerine 5 esi azalandığını məlum etdi. Bu ne emanın alamatı? Bu görkü özü bize haysi yağdaylara düşünmeye mümkünçülük de ötüp bilir. 2018 yılın dengeştirilerine yiyem bir yılın içinde 5 esi azalıptır. Şol bir vatın ödünü yakını çıktı Türkmenistan'a. Geçen aprel ayında tədə karar çıktı. Yani daşarı yurt yok öyle kucaylarının sana onu tasdikladılar. Bu arada bir dünya Türkmen örgütleşiğini de gurur ettik. Ne hil düşünüp olur şu sana?
O var bile ne çok neticesi. Sıradık ol. O kakelerinden sonra senin diplomun tasdiklanmasa, senin öz uğrundan iş verilmese, onlar ne için okuyacak, ne için ummasız pul harç edecek, vakt harç edecek. O meselenin bir tarafı, değildeki bir tarafı, iktisadi kıyınçlıklar. Daşarı yurda gitme için hükman, daşarı yurt valyutası gerek. Ya da halkarı valyutası. Dolar diye, euro diye, şunlar ya, pullar gerek. O pullar Türkmenistan'a resmi yağdayda yok. Yani resmi yağdayda Türkmenistan'a dolar satın almak mümkün değil. dine satmak mümkün. Ol meselenin iktisadi tarafı. Şol meselenin iktisadi tarafı da köp yaşların öyünün çıkmağına tesir veriyendir deyip fikir ediyen. Şol kıyınçlıklar. Şom üçünüm daşarı yurtta koçokların sahanı barha azalt barya, barha azalt barya. Sebebi yurdun öz içindeki iktisadi yağda katı yaramaz. Katı pes.
Türkmen hakimiyetleri öz rayetlerinin yurdu erkin girip çıkmağını yola koyan yağdayına. Şu aksiyom evlen gürünü devam etsek. Yurttan çıkanların hareketini dilden çayaklendirmese. Bu hükümeti bu şol sandık halkı ne ehil peyda getirer bu daimirden? Sizin fikrinizce.
Halk ne mi? Halk bir soğutlu oğulguyu da iyi olur. Sebebi her bir yaş adam eline hüneri olsa, bilimi olsa, bu öz durmuşunu bu dolandırıp bile. Bir ene atanın kazanmalı zatı, ene atası onun için şahısına bilim vermeye çalışıyor, onun okumunu istiyor. Bir dine ene ata der, bütün cemiyete peydalı olup bilirdi. Yönü kaynansa da Tadırkı Türkmenistan'a kışır. Mun tersine yurtta alınıp barlayan zatların bari bir siyasete gönüktürülün, bütün milletin şol siyasete uymalı değilin yorulgu var, şol oryalı düşünce var. Şu düşünce de milleti katı köp zatın çeklendiriyor.
Migrasyanın cemiyetlerin arasına göz ara tesirleşiği var adı gurrun edilmizi. Rayetlerin yurttan çıkmağı yıkın etmekleri, gidip daşları yurtlarda yaşayıp sonra yurdu dolunmakları halkın gündelik durmuşunu, yani cemiyette dep olan yaşayış medeniyetine nehil tesir ediyor. Cemiyetin durmuşunu nehildi bir zatları üt gödüp ya da nehil tezekleri getirip biliyor şu migrasya.
Olur bilen olur daşları yurtlarda öğrenen zatlarını yurda dolap biliyorlar. Tehli babatta mesele mühendimçülükte, teknikada, ova hocalığını ya da bilim pudağını daşarı yurtlarda kazanan öğrenen zatlarını yurdun öz içine getirip biliyorlar. İkinci bir taraftan, olur daşarı yurtta kazanan mayasını, yani seriştesini, elindeki bar olan pulunu, maddi mümkünçülüklerini yurda getiriyorlar. Yerdir daşarı yurtta olan Türkmenlerin öz yurduna maya koymacağı ya da öz pulunu şu yurdu gönüktürmeceği ne verim yok olsa gerek. Az diyen olur belki de yoktur deyip fikir ediyen. Her bir daşarı yurttaki adam bir dolar kazansa şunu yurda dolamağın aradasını diye. Şunu men yurda eltip bilsem şu pulu. Yurtta ne mi kazanıp bilirim ya da yurtta men şunla ne mi iş et bilirim diyen. Fikirde.
Adamların köpçülüklerin yurttan gidip yurda gelmekleri, yani şuna yıkkın etmekleri, haçan bu migrasya köpçülüklerin esası olup geçen yadayını, halkın dert desturlarını, ruhu ummatlıklarını, içeriki yaşayış medeniyeti bilen tesiri olur mu? Şuna tesirleşik olur mu? Daşarki yaşayış medeniyetlerin içerik girmeyi ya da içeriğin daşına çıkmayı, şu arada eldir bir objektif ürün etmeye esas var mı?
Var elbette, tesir bulur. Yani tarih devamında şeyle olup durda. Mesela Aleksandr Makedonski'nin koşunu gelip gidenden son Türkmenistan'a bir neçe özgörçlükler olduktur. Mesela Suğurluşu'nu bizim ovamızda Könümar'da, Kadimumar'da Sardava vardı da Sardava. Yani su saklanan yer dağıştın edilen hedren var ol. Şolur yağlı kuruluşuklar Bart Makedonski'nin devrinin kalıptır. Ya da Arap medeniyetini alsak. İslam dinini getiren Arap koşunları şunun ile birlikte Arap medeniyetini getirttirler, Arap hatını getirttirler, Arap bilimini getirttirler. Bizde Araplar gelenden son medeniyetim, ılımım düyüplü özgürüptür. Ya sonku dövürleri alsak, her bir dövürün yurdun öz içine tesir var. Biz ortiyetin 100 yıl kovrak karamağını olduk, ön gözgünü kaloniyosuduk, son Sovet Sovyuzu dörödüllü yönü şunu da biz Moskva bakmadık. Rusların Türkmenistan'a gelmeyi ya da Türkmenlerin orsiyete gitmeyi Türkmen medeniyetine de Türkmen cemiyetine de öz tesirini yetirdi. Bizde bir neçik ünlü gidişlikler oldu. Halk soğutsuzluğu yok etti. Halk arasında yayran bir neçik keseller vardı. Yokunç keseller. Düğünün yok oldu. Cemiyetin akımı, cemiyetin ünlü olun ümzüvi bunu atara gönüktü. Bizim yaşlarımız başkaça bilim alıp başladılar. Bizim yaşlarımız has ötün teknolojiye ağırlaşıp başladılar. Yurt katı özgördü. Şu misalını seyretsek, yadır ki köpçülüklüğün gidiyen migrasyanın izine dolunmağı ya da olmasa şu migrasya bilen bu katnaşıkların bolmogu, yakın katnaşıkların bolmogu, cemiyetin ötüşüne tesir edip biler. Keter aytışına değil, dine ötüşüne tesir edip biler. Belli bir derecede o cemiyeti ilerledip biler.